gambar ingkang angka 16. Ing ngriki kita saged mangertosi Gusti Yesus nembe kaanyaya. Saektosipun Gusti Yesus mboten nate tumindak dosa. Gusti Yesus sengit sanget dumateng dosa. Yesus dawuh supados tiang-tiang sampun sami tumindak dosa malih. Gusti Yesus ngersakaken supados manungsa manut miturut dumateng dawuhipun Allah. Tiang-tiang ingkang sami remen tumindak dosa kala wau lajeng sami nesu. Wasono sami nyepeng Gusti Yesus sarto dipun pisakit, dipun pendungi, dipun idoni, lan mustakanipun dipun paringi makuto saking eri. Saestunipun Gusti Yesus saged kemawon ngawonaken tiang-tiang kala wau. Nanging Yesus asih lan tresno dumateng manungso. Pramilo, Gusti Yesus ngendelaken kemawon sarinanipun dipun sakiti kangge nanggel dosa-dosanipun manungso. Yesus dados kurban awit saking dosa panjenengan lan dosa kula. Nanging dosa-dosa panjenengan lan dosa-dosa kula saged kabirat menawi kita kanthi saestu pitados bilih Gusti Yesus sedo karono dosa-dosa kita. Menopos derek pitados dumateng panjenenganipun.